From the conference center at
Temple Square. Domni, tu eran fiona bien fin guna neto a Temple Square at Salt Lake City. I tu fiona bien fin guna na fano isata patona. I faccio un falpula satona in fin guna Jesu Cristi wan ulma sin un fare. I ran amre pandati in fo fanta na tampa manapa I fana bon sin pianjak chambon fin guna. Ni ra majiritif ton titi a tulch ni ambara pion taper na kiel. Tu ga fana faccio manera so tutul son pkiamana sin pianjak taton fin guna. Banjai tu rave tras tur lalan. A fa amre ptarken fin guna. Iti famtani titi a tulsin pon fil distribution, u fana sofan bawoka, n fano vana tikiam tov, n fanjai sa peo, n fanjai sa nantzar, n franketan atsua, tse asuna alalan te forar. Ni fulu Henry Pierin, pan ulsena foluane omni fiatitina foluane fengunan, nu itarkiti fifrinti.
Brothers and sisters, we welcome you.
Alasi anapav, miarapanarosa itunga suetomniti fifrina foluan en fingunan Jesu Christi maniratan, fanoisa en tapaton, faivatan falpulan satona fingunan Jesu Christi wanulmasnan faran, manuchan fiarapana manukan, wanrep kiamban arnaman se manuchaniti fionan beti, maniran sotutul sousai, neza neza se tuerana misionario. Iflu Thomas Esmonson se mian fionan be. Nun ngataka mba itarkeni tififurinti. Nkastana ireo manapaifana mbun, sureo pianja ekta mbun, isa enutna mandichan fionambe. Nira mandichi tififurinti te atoni ambora peo entapirna kiel. Isa yomban fitarien Mark Will Perkasi, Ryan Murphy, ari Richard Elliot si Andrew Onshort au nui omni work. Nanuka chai tififurinti tam ni firana le shur pare, sachant la nuit ni ambora peo, arake chinti anulcha wansika ni antenjumbuit. Nufava kafan buona te atoni ravav poni Oscarson, filuan sato fav manirantani.
Mountain top.
Our beloved Heavenly Father,
ary tonga mamefakasitrananao amin'ny fahafanay mandray fitarihana avy aminao avy amin'ny ireo mpanomponao. Feno fakasitrana izay no ny famerenany lao no filazantsara sy ny eran'ny fisoronana izay mitany fiainanay. Feno fakasitrana izay no ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy zanakao sy ny fitahiana izay omenanay. Feno fakasitrana izay no mpaminany Flomanson ary mangataka mba hitahina ho azy. Mifavaka ho an'ireo izay andray anjara amin'ity fivoriam-be ity izahay amin'ny hira ny toteny. Tahiry koa izahay izay hiaino. Sokafo ny foninay mba aizanay mandray izay afatra tokony ho ianonay ary ahafahanay mitandrina ny ditsy sy anompo ny hafa. Feno fankasitrahana izahay ny fitahiana izay entin'ny filazantsara tafavelona amin'nylaony amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
It will now be our privilege.
Fifaliana ho antsika kehitriny ny andreny mpaminany malalantsika, Philo Thomas S. Monson. Orina ny lateny dia hirany Beautiful Zion Built Above ny amboarapeo. Orina ny hira dia andreny Philo Bodke Parker, filohan'ny kolejin'ny apôstôly 12. Hoarahan'ny loholona Lynn G. Robbins ao amin'ny fiadidin'ny fitopololahy izy avy eo. Andahantena amintsika avy eo ny raha vavy Cherin Esplin, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidin'ny kilonga maneran-tany, ny filoha Monson.
My brothers and sisters,
ry rahalahy sy anabavy isany, amin'ny fofeny fankasitrahana no hiara-bako anareo tonga soa eto amin'ity fionambe maneran-tany goavana ity. Miara mivory isika amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao ahafahantsika hieno sy hienatra avy amin'ireo manam-pahefana ambony, nikatsaka ny fanampiana avy any an-danitra. Nikasika ireo havatra izay ho zarainy amin'ny tsika tsirairay. Manamarika ny fahasivifolo taonany fampitany fionambeny fiangonana amin'ny alalan'ny onjam-peo isika tamin'ny taona 1927 dia nampitaina tamin'ny onjam-peo voalohany ny fivoriana tamin'ny alalan'ny KSL izay an'ny fiangonana. Tamin'ny 1927 nampitaina tamin'ny fahitalavitra voalohany maneran'ny faritra ny Salt Lake amin'ny alalan'ny KSL. Eketsika ireo fitahiana maro izay ateraky ny fivoarana ara-moderna, televiziona, ny onjapeo, ny kable sy fampitana amin'ny alalan'ny sanambolana ary ny internet mamelan'ny mpikambany fiangonana ara-tapitrisa hijery sy hiaino ny fionambeny fiangonana. Enimbolana lasa izay dia nisy tempoly vaovao iray notokanina sy anankiray hafa naverina notokanina. Tamin'ny volana May dia natokany tempoly Floride nataon'ny Floridorfa izany ary nahafinaritra ny fankalazana. Voaroa herinandro lasa izay dia voninahitra ahy ny nanokana ny tempoly ny Ogdena Utah izay notokanina tamin'ny taona 2077. Nandray anjara tamin'izany ny tanora 5 sy iray alina ary nahafinaritra tokoa ny fanokanana izay natrehanay. Ny andro nanaraka no notokanina ny tempoly ary amin'ny volana ambony dia hotkan ny tepoly ny Phoenix Arizona ary amin'ny ortona miandry ny fanokanana ny tepoly dimy hafa hisika.
As I mentioned in April,
rehefa araka nolazaiko tamin'ny April, rehefa vita ireo fanokanana ireo dia anana tepoly 70 isika manerana izao tontolo izao. Amin'ny fotoana manaraka ary rehefa mahita toerana izahay dia hanao fanambarana amin'ireo tepoly fanampiny izay ho ataon'ny ho amboarin'ny fiangonana. Mitohy hatrany ny asan'ny fiangonana ary mitombo isika. Efa mihisa 50 tapitrisa ny isam-pikambana ankehitriny, mandroso hatrany ny asan'ny fitoriana. Mihisa 8 sy 8 alina ny misionera ankehitriny izay mitory maneran'izao tontolo izao. Mampatsiahy izay fa didy ao amin'ny fisoronana ny asan'ny fitoriana ary mampirisika ireo zatovolahy miendrika rehetra sy afaka andray anjara izahay ny hanompo. Feno fankasitrahana koa izahay noho ireo zatovovavy izay manompo ary mitondra anjara biriky goavana izy ireo. Izao aho dia manasa anareo ny iaino ireo rahalahy sy rahavavy izay anjara hiteny amin'n'ity fivoriana lehibe ity. Engany isika mba ho voakasika ary hitombo ny finoantsika. Izay no vavaka ataoko amin'ny mpanetrehitena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
You. several years ago.
Tona Marlasai, Nitsid can University and Oxford is Osrafaf Packer. Nikarkan Mumbani Rain Razambig fa fit Tanya Louisai. Fenotara Panai, Doctor Popwell of Luan Crest College to Oxford Ran, Nanira Kay Laiptan Pian Rection Tair and Sura Tai Tunra Yurufiraketan. Hitanai Toam Nitona. Telum falpur stiman za tsirivny anarany ilay razambeako dia John Packer. Ny taona manaraka izahay dia niverina tany Oxford mba hanolotra boky soratra masina ka toavin'ny fiangonana voatambatra tsara mba ho an'ny toeram-pianarana Christ College. Somary hafahafa kely tamin'ny Dr. Powell izany. Angamba ny hevitra izy fa tsy kristiana loatra izahay ka dia niantso mpitondra fivavahana izy andrainy boky. Alohany nanomezako ny boky dia nasehoako teo aminy ny torolalany ny soratra masina ary nasehoako azy ny lohahevitra iray 800 pejy tarehiny soratra madinika kely elanelana an-dalana tokana mita anisa ireo andilan-tsoratra masina amin'ny lohateny hoe Jesosy Kristy. Io no anisan'ny andilan-tsoratra masina mazava indrindra voahangona hatramin'izay mahakasika ny mpamonjy teo amin'ny tantarany izao tontolo izao. Teny voambolana iray avy amin'ny testamenta taloha izy vaovao, ny bokyn'ny Mormona ary ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana ary ny voangy lafividy. Na fomba hoana no anarahanao ireo andehan-tsoratra masina ireo hoy iaho taminy na avy any ambony makany ambanina isaky ny lohahevitra dia ho hitanao fa vavolombelona maropotitra izy ireo mikasika ny mahamasina ny hiraka ny mpamonjy ny tompo Jesosy Kristy. Ny fahaterahany, ny fiainany, ny fampianarany, ny fanomboana azy, ny fitsanganany amin'ny maty ary ny soro-panafotany. Taorina ny zaranay ny fampianaran'ny mpamonjy amin'ilay mpitondra dia ny analefaka ny fandraisany anay ary ny entiny nitsidika ilay toeram-pianarana izahay. Tanatiny izay ny fitsidiana lavaka iray vao noadiny ary misy rindrina naorina tany Romana. Isan'ireo andian-tsoratra masina voa tanisa di ao amin'ny boky Mormona ny hoe ary miresaka ny amin'ny Kristy sika ary ny faliny amin'ny Kristy, mitoriny amin'ny Kristy, maminaminy amin'ny Kristy. Tamin'ny teny manokana nanambaran'ny mpamonjy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy ny amin'ny alalako. Ary ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay izy no nanambara hoe indro izao no efa nomanina hatramin'ny fandroana izao tontolo izao mba hanavitra ny olona. Indro izao no Jesosy Kristy. Ao amiko no hananany olona rehetra fiainana ary izay mandrakizay dia ireo izay hino ny anarako ary ho tonga zanako lahy sy vavy izy ireo. Misy andian-tsoratra masina maro dia maro ny soratra masina izay manambara ny anjara asa masin'i Jesosy Kristy amin'ny mahampaminavitra ny olon-drehetra izay efa teraka na mbola ho teraka eto amin'n'ity fiainana ity. Amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no hanavotana antsika rehetra amin'ny fahalavon'ny olombelona izay nitranga tamin'ny nanan'i Adama sy Eva ilay voankazo voarara tao amin'ny sahin'ny Edena. Araka ny voalazany ao amin'ny Korintiana, fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelona ny olona rehetra ao amin'ny Kristy. Mampianatra ny bokyn'ny Mormona hoe fa ilaina no hanaovana ny soro-panavotana, fa raha tsy izany dia tsy azo hidivirana ny tsy maintsy hahafatin'ny olombelona rehetra. Eny, mafony rehetra, eny, lavony rehetra. Ary tsy maintsy ho fatiny raha tsy noho ny soro-panavotana, ny sorona lehibe sady farany. Mety tsy manana fiainana tonga lafatra isika ary misy sazy vokatry ny fahadisoantsika, kanefa taloha natongavana teto an-tany dia nanaiky isika ny anaraka ny lalàna sy anaiky ireo famaizana noho ny fahadikana ireo lalàna ireo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra fa amin'Andriamanitra. Nefa hanamaria ny maimaim-poana amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana ao amin'i Kristy. nanao soropanavotany ny mpamonjy izay fomba iray hafantsika lasa madio. I Jesosy Kristy no ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty. Nitsaoka ny sinanaja azy isika noho ny fanaintaina nozakainy ho antsika rehetra tao amin'ny gardenan'i Getsemani sy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny zaka ny zava-drehetra tamin'ny paharetana lehibe izy sy tamin'ny fahatakarana mandrakizay ny anjara asany. Ireo izay mibebaka ny sy mafoy ny otany dia ahita ny sy ahita fa vonina hanampy hatrany ilay sandry ny feno famindrapo. Ireo izay miaino sy mankatoa ny teniny sy ny tenin'ireo mpanompo voafidiny. Hanafaka antsika amin'ny vokatry ireo ota ny sorona nataony mba hahafahany helontsika ho voaafaka voafafa sy hahafahana mahazo fanantenana. Raha tsy nanatanteraka ny soropanavitana izy dia tsy nisy ny fanavotana. Ho tontolo sarotra iainana izao tontolo izao raha toa tsy afaka ny ho voavela amin'ny fahadisoantsika mihitsy isika. Tsy voafetran'ireo izay nanota noho ny fanaovana ny ratsy na noho ny fanaovana ny tsara fotsiny ihany ny famindrapo sy fahasoavan'i Jesosy Kristy. Fa tafiditra ao anatiny izay ilay fampanantenana ny fiadanana mandrakizay ho an'ireo rehetra izay manaiky sy manaraka azy sy ny fampianarana. Ny famindrampony no mpanasitrana mahery. Eny, efa eny fa nan'ireo voaratra noho ny otan'ny hafa azy. Vao tsy ho ela no nandray taratasy tamina vehivavy iray. Izy dia niatra fijaliana lehibe ny zavatra mandoza izay tsy nambarany. Ny aiky izy fa sahirana nanoloanany fahatezerana goavana tsapany. Tao anatin'ny atezerany dia nanozona izy hoe tsy maintsy misy olona manonitra izao zava-mandoza izao. Nandritra ny fotoana ny alahelo sy ahiahy lehibe dia natsapa izy ny hoe efa nisy olona nanonitra izany. Raha tsy takatsika ny zavatra azo ny sorona nataon'ny mpamonjy hatao ho antsika dia mety hiaina anatin'ny enina isika hoe nanao zavatra tsy nety na nanafotoan'olona. Azo diovina ilay fahatsapahana fahadisoana. Anana fanajana an'Tompo Jesosy Kristy sy ny asa nanirahana azy teto an-tany ary ny asa masina nataony amin'ny mahampamonjy azy isika raha toa ka miketsaka ny atakatra ny soropanavotana. Naverina tamin'ny laon'ny fiangonana an'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany mba anaparitaka eran'izao tontolo izao ny fahalalana momba ny fiainan'ny mpamonjy sy ny fampianarany. Ity fionambe ity dia ampitaina amin'ny izao tontolo izao amin'ny fiteny misa 4:50 ny firenena iraika amin'ny 100 koa jerena amin'ny ary koa jerena amin'ny internet sy amin'ny firenena tsirairay izay misy fiangonana. Manana tsatoka mihoatra ny 3,000 mihoatra ny 8,000 ireo misionera amin'ny fotoana feno. Ary mihoatra ny 5,000 tapitrisa ny totaly ny isan'ny mpikambana isan-tany. Manaporofo ireo tarehimarika ireo fa vato sy azo ny an-dahana ihany tamin'ny tendrombohitra nefa ny an-dahan'ny tanana. Kanefa na lasa lehibe manao ahoana ny rafitry ny fiangonana na firy tapitrisany na tapitrisany tonga manatevin-daharana na kontinanta firy no hitoroan'ny misionena na fiteny samihafa firy no anaparitantsika ity filazantsara ity. Ilaintsika ny tanjaky ny faharesen-dahatra izay miorina ao ampon'ny mpianatra tsirairay mahatoky ny Kristy. Zavatra tsy azo refesina ny na isaina ny fijoroana vavolombelona momba ny fanantenana ny fahavotana. I Jesosy Kristy ny loharano izany fanantenana izany. Ka tsaintsika ny ampatanjaka ny fijoroana vavolombelona ireo tanora, ireo olon-dehibe, manambady sy manambady, ireo mampianatra mila mampianatra ny filazantsara ny Jesoa Kristy isika amin'ny lehilahy, vehivavy, ankizy, ny olona na inona ny fiaviany. Mila ireo olona mpikambana vao aingana isika sy ireo anivony izay taran'ireo mpamakilay. Mila mikaroka izay ny vililalana isika ary manampy ireo izay teo iverina amin'ny vala. Mila ny fahendrentsika tsirairay isika sy ny fomba fijery ary ny tanjaky ny ara-panahy. Fa tahaka ireo tena iray ihany anefa maro ny fomba ny tena ary ireo rehetra momba ny tena ireo, fa na dia maro aza dia tena iray sy ihany izany tahaka izao Kristy. Mijoro vavolombelona ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny fampianarany ny mpikambana tsirairay. Ma mifanandrina amin'ny tafiky ny fahavalo isika ary mila ny tsirairay avy raha toa ka maniry hanomby amin'ny izay asany izay nasain'ny Tompo ataontsika. Nahatsiaro tena ho irery Joseph Smith indray andro. Nisonotra tamin'ny azony avo izy kanefa nianga tamin'ny mahazazalahy kely 40 taona izay nanam-pinoana iray hoe iza no antoko marina amin'ny reto fiangonana. Ny finoan'ny fijoroana vavolombelon'i Josefa amin'ny mpamonjy ny tombo tahaka ny tsy mantsy hitomboany antsika koa. Amin'ny maha iray amin'ny apôstôly 20 ay dia mijoro vavolombelona ny amin'ny tombo Kristy ao velona izy, mpanavotra, mpamonjy antsika izy. Noho ny soro-panavotany dia voavonjy ny olon-drehetra. Lohan'ity fiangonana ity izy fantany mpanompony hiaraka amintsika. Tsy manam-pahataperana ny heriny. Mijoro vavolombelona ny aminy ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Which way do you face?
Makaiza ny fitodianao? Nitairy ny filoham-poetikepaka ireo tamin'ny fanontaniana ireo niaraka tamiko izy nandrehitra niraka voalohany nampanaovinay tamin'izao vao lasa fitopololay. Nikorotan-tsaina teo aho rehefa tsy nanana fanazavana manodidina izany fanontaniana izany. Ny fitopololahy hoy izy dia tsy misolo tena ny olona eo anatrehan'ny mpaminany fa misolo tena ny mpaminany eo anatrehan'ny olona. Aza adiny velively hoe makaiza ny fitodianao? Lesona tena mafonjy izany. Ny fanaovana izay hafali ny hafa aloha vao izay hafali an'Andriamanitra dia mampifamadika ny didy lehibe voalohany amin'ny faharoa. Mampanadino ny tokony hoe makaiza ny tokony ho fitodiantsika ny fanaovana izany. Samy nanao izany fahadisoana daholo isika. Ao amin'ny Isaia dia mampitandrina antsika ny Tompo hoe aza matahotra amin'ny famezatsinyny olona. Tao anatin'ny fahitan'ilay tahotra io dia nanomboka tamin'ny tanana izay nanondro avy tany amin'ilay trano mijoalajoala sy malalaka nahatonga ny maro anadiny hoe aiza nyfitodianaizy ireo ary menatra izy ireo. Io faneriterena taony hafa io dia lasa manova ny fijerin'ny olona sy ny fitondratenany. Mikatsaka fiaraha-miaina mpanajana amin'ireo izay mandrabiraby antsika isika saingy rehefa makafanay antsika tsy raharany fahotana io fatahorana ny olona io dia lasa fandrika araka ny bokyny ioabolana. Mety tsara endrika izany fandrika izany mba hisarika ilay toetra antsika tia mangoraka mba handefitra na anaiky mihitsy aza ny zavatra iray izay nomelohan'Andriamanitra. Mety ho vato misakana lehibe ho an'izay marefo ara-pinoana izany. Ohatra, misy misionera sasany izay mitondra izany fatahorana ny olona izany hatrany amin'ny samy misona ka dia tsy sahy manao tatitra mikasika amin'ny fandingadalana natao mpiara-mitory aminy izy ireo. Amin'ny fahatsiarovana ny filarana marina dia lehibe voalohany sy faharoa no ananana toetra mahafiorina tsara. Rehefa tsapan'ireo misionera ireo fa tompony andraikitra amin'izay ataony eo anatrehan'Andriamanitra izy fa tsy eo anatrehan'ny mpiara-mitory aminy dia tokony hanome herim-po azy izany ary totohy izy ireo. Teo anatin'ny fahatanorany fony izy vao 20 taona dia Joseph Smith dia tsy nahatadidy izay tokony ho fidohany tamin'izy nangataka lava fahazondalana tany amin'ny tompo mba hamela Martin Harris indranareo 1900 pejy tamin'ny ilay rakitsoratra. Tianoana ny Martin Harris Joseph, fantatsika fa nitady mafy vavolombelona izy mba hiaraijoro aminy noho ireo zavatra izay ratsy na ely momba azy. Na inona na inona nataony Joseph dia tsy nomeny tompo rariny izy. Impiry akory no efa nandikanao ny didy koa efa nanekenao ny fandresen-dahatry ny olona fa indro tsy tokony ho natahotra ny olona mihoatra noho n'Andriamanitra ianao. Nanampy an'i Joseph io toejavatra mafy ny ainana io atsiary mandrakariva taty aoriana hoe mankaiza izy ny tokony hitodika. Raha misy manandrana ny mitandro ny voninahitra eo anatrehan'ny olona dia ho very voninahitra tsy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Mifetraretina hoe afaka manao izay hafalin'Andriamanitra no sady afaka tsy miraraha izay fandikan-dalàna ataon'ny olona dia tsy fanehoana velively hoe tsy miroana amin'ny an-dany na ny ankilany ianao fa fifadia mpitokiny izany. Na dia mila herim-po tokoa aza ny fiatrehana zavatra mety ampidi-doza, ny tena mariky ny fananana herim-po dia ny fandresena ny fatahorana ny olona. Daniela ohatra dia niatrika ireo liona ny vavaka nataony ka ny tena nahitana hoe tsy natahotra izy dia isy sai ny antsy an'ny Darius mpanjaka. Mpanjaka vavy Estera koa dia nahazo io herim-po io mba hiatrehana amin'ny mpanjaka Aserosy vady na dia fantany aza fa mety hamoizan'ny ainy ny fanaovana izany. Tsy iray amin'ireo sotoavina fototra fotsy ny fananana herim-po fa araka C.S. Lewis ny herim-po dia maneho ny endriky ny soatoavina rehetra rehefa ao anatin'ny fitoam-pisedrana. Feno famindra-po foana plato mandra-pahitany fa mety ampidi-toza azy izany. Nalahelo hoe rotam-panjaka rehefa nangataina mba hotapahina lohan'izaona mpanao batisa saingy nanao izay hafalin'ny olona niara-mipetraka nihinana taminy izy. Vonona ny amotsitra ny ampiana dia mpanjaka anao azy saingy lasany salasala izy noho ny faneriterenana ataon'ireo mpisorona ratsy fanahy namany. Tsy nankatony tenin'ny tompo i Saoly mpanjaka satria tsy foinina ringana nandritra ny ady ireo zavatra tsara noho ny fatahoran'ny vahoaka. Mba hampitonoana ny Israely izay nikomy teo apotitry ny tendrombohitra Sinai dia nanao ombilahy kely volamena Aaron noho ny fanadinoany hoe aizany tokony hitodohany. Maro tamin'ireo mpanapaka ao amin'ny testamenta vaovao ny ninon'ny tompo nefa noho ny fariseo dia nanaiky izy ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Feno ohatra ohatr'izany ny soratra masina fa ireto kosa dia misy ohatra izay manentana ny fanahyntsika. Mormona ohatra, indro miteny amin'ny mpasahina aho rehefa mahazo fahefana avy amin'Andriamanitra ary tsy atahorako izay ataon'ny olona fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra rehetra. Nefi ko tsy hanoratra zavatra izay mahafinaritra izao tontolo izao aho fa ny zavatra kosa izay mahafalan'Andriamanitra sy ireo izay tsy an'izao tontolo izao. Kapteny Moroni, indro izao dia Moroni lohan'ny kapteninareo. Tsy mikatsaka fahefana aho fa ny androtana izany kosa. Tsy mikatsaka ny voninahitra izao tontolo izao aho fa ny voninahitr'Andriamanitra kosa sy ny fahafahana ary ny fiadanany tanika. Nanana herim-po lehibe tokoa i Moroni teo amin'ny fitadidiana hoe mankaizany tokony ho fitodohany ka nahatonga ny filazana hoe raha ny olon-drehetra no efa nitovy sy nitovy ary nitovy mandrakizay tamin'ny Moroni dia indro ny fahefany elo mihitsy no efa nohozongozonona mandrakizay. Eny ny devoly dia tsy ho nanam-pahefana naoviana oviana tamin'ny fony zanak'olombelona. Niaran'ny fanalambarakatra any ireo mpaminany nahoana araka ny soratra masina dia satria sarotra ho an'ny olomeloka ny mandray ny fahamarinana satria manatrobaka azy hatramin'ny anatiny izany. Ary hoe ny filazany filoha Harold Bili azy hoe izay mahatsiaro voatsindrona ny toyina. Ny fihetsika feno fankalana sehon'izy ireo raha marina dia fahamelohana tsapa izay sarotsaronana. Tsy misy hafa ohatrany koreora izay niaiky ihany tamin'ny farany hoe nafatatra mandrakariva fa nisy Andriamanitra. Nandresy lahatra tokoa ny famitana nataony koreora ka na izy aza dia nilolaingana taony. Matetika ny mpakahala no miampanga ireo mpaminany hoe tsy miaina ao anatin'ny taonjato faraika amin'ny roapolo na hoe tery saina. Manandra na mandresy lahatra na manery mihitsy ny fiangonana izy ireo mba hampidina ireo fenitr'Andriamanitra izay araka ny teniny lolona Neil Maxwell hoe dia mitondra any amin'ny fanomezana fahafahampon'ny tena fa tsy ny fampivoarana ny tena sy ny fibebahana. Apôstazia ny fampidinana ireo fenitr'Andriamanitra hifanaraka amin'ny fitondrantena tsy mendrika misy eo amin'ny fiarahamonina. Maro tamin'ireo fiangonana eto anivony teo anivon'ny fita taonjato roa taorian'ny namangin'ny mpamonjy azy ireo no nanomboka nanatsotsotra ny fotom-pampianarana raha indrina ny teniny loholona Hollande aho. Eo amin'ny mpianona ity andiny eo amin'ny fifa efatra ity dia mitadiava zavatra mitovy amin'izany eo amin'izao androntsika izao. Ary ny zava-nitranga noho ny efa lasana ny folo amin'ny roanjato taona dia nisy fiangonana maro izay niambo mahalalan'i Kristy ary nolaviny anefa ny ampahany betsaka tamin'ny filazantsarany. Any ka nekeny ny karazana faharatsiana rehetra ary nanomezan'izay masina ho an'izay nandrarana azy izany noho ny tsy fahamendrehana. Mitovy amin'izany ny mitranga amin'izao andro faran' izao. Misy mpikambana sasany izay tsy mahatsapa na fatafalatsaka ao anatin'ny fandrika toy izany izy ireo noho ny fomban-drazana eo an-toerana na amin'ny foko izay misy azy ireo. Mbola misy koa olona hafa izay mamita tena ka miangavina mangataka ny eveka mba hanamaivana ny fepetra takiana mba hahazoana miditra any amin'ny tempoly na mba hahazoana fankatoavana idirina any amin'ny sekoly iray na irotsana ho misionera. Tsy mora izany hoe maheveka rehefa hiaran'ny fanenena toy izany. Kanefa toy ny mpamonjy izay nandion'ny tempoly mba hiarovana ny fahamasinany dia voantso amin'izao fotoana izao ny eveka mba hiaro ny fepetra takiana idirina ny tempoly. Ny mpamonjy nilaza hoe izaho haneho ny tenako amin'ny vahoakako amin'ny famindrapo raha mitandrina ny didiko ny vahoakako ary tsy mandoto ity tranomasina ity. Ny totika tany amin'ny rainy foana izay mpamonjy ilay ohatra lehibe ho antsika. Ny tisy nanompo ny mpiarabelona taminy saingy laza hoe tsy mandray laza avy amin'ny olona aho. Tia ny anaraka azy ireo ny olona nampianara saingy tsy nikatsaka ny azo laza avy amin'izy ireo izy. Rehefa nanao asa fanasoavana izy dia toy ny fanasitranana marary dia matetika izany famezan'izany no nampiarana hoe tandremy mba tsy laza amin'ny olona ianareo. Amin'ny lafiny iray dia natao izany mba hisoroana io laza io mihitsy izay nanaraka azy teny. Nomelohany ireo fariseo izay nanao asa somba ho hitan'ny olona fotsiny. Olona faran'izay tsy mba natahotra ny mpamonjy. Teo amin'ny fiainany dia nifanehatra tamin'ny mpanenjika maro izy kanefa tsy mba nilavy lefina velively teo anatrea amin'ny fananam-baraka nataon'izy ireo. Izy no hany tsy mba nanadiny velivelona dia indray mandeha aza hoe mankaiza amin'ny fitodiany. Izao manao izay sitraky ny ray mandrakariva ary tsy mitadiny sitrapoko fa ny sitrapony izay nanerakay hoy izy. Eo anelanelan'ny fifahatelo toko faraika ambin'ny folo sy ny fifahatelo toko fahavalo ambin'ny folo dia nampiasa ny anarana hoe ray farafahakely ny telo ambin'ny folo amin'izato amin'ny mpamonjy izay nampiseho mazava tsara fa isolo tenany iray no nahatongavany teo. Ary amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia nampiasa ny anarany ray indimampolo ny mpamonjy. Mpianatra lavy rariny iray ny izy tamin'ny fomba rehetra azo heverina. Tena tonga lafatra tokoa izy tamin'ny filosoloan'ny tena ndray ka rehefa mahalala ny mpamonjy dia mahalala koa ny ray. Izay mahita ny zanaka dia mahita ny ray. Izay mandre ny zanaka dia mandre ny ray. Raha ny tena marina dia lasa tsy hai ny manavaka azy amin'ny rainy. Iray izy sy ny rainy. Fantany tanteraka hoe nankaiza ny tokony fitodiany. Engany ilay ohatra manentana ny fanahina seho any ampatanjaka antsika eo anatrea amin'ny fandriky ny fandokafana avy amin'ny hafa na ny fihebeboana avy ao anatsika ihany. Engany izany anome antsika herim-po tsy atahotra velively sy tsy handokandoka fahatany eo anatrea amin'ny fampitahorana ataon'ny hafa. Engany izany anosika antsika andehanao soa ampamanginana arak'izay azo atao. Ary engane ny ohatra tsy manaparoana seho any anampy antsika tsy aro lalandava hoe izy amin'ireo didy no ilay didy lehibe voalohany. Rehefa mangataka ny anekena ny faniratsirana ny didin'Andriamanitra ny hafa dia engane kosa isika tsy aro lalandava hoe mpianatra iza isika ary mankaiza ny tokony fitodiantsika. Izany no vavaka toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
A group of young women once asked me, "What do you wish you had known?"
Nisi andian zatuvav nantaniana we ina no nihina we fantachau tamne non tuftona tamnei ijon uvali komjo ihiku rafunya on tuftona tamnaro ni na takacha bebe kuku ni majava de ben fanasantump ihiku hamba takacha amni laifumba na marita ni lul na Hollandisan ni fanasantump uis. Anisan'ireo fanasana tsy afa-misarika amin'ny fanasan'ny tompo ny mba hahatonga izany otrakefa tena ara-panahy, fifandraisana masina, fanavaozana ho an'ny fanahy. Ahoana no hahatongava ny fanasan'ny tompo traikefa tena ara-panahy, fifandraisana masina, fanavaozana ho an'ny fanahy isan-kerinandro? Manjary traikefa mampatanjaka ny ara-panahy ny fanasan'ny tompo rehefa miaino ny vavaka amin'ny fanasan'ny tompo isika ka manolo tena indray amin'ireo fanekem-pihavana antsika. Mba hanaovan'izany dia tsy maintsy vonona hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika isika. Raha nyresaka momba izany fampanantenana izany ny filoha iringa dia nampianatra izy hoe midika izany fa izy no tokony ataontsika tompony tenantsika ho ataontsika loha rano loha laharana izy eo amin'ny fiainantsika. Izay iriny no fanirintsika fa tsy izay irintsika na izay ampianaran'izao tontolo izao ho faniritsika. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia manao fanekem-pihavanana koa mba hatsiaro mandrakarivan'i Jesosy Kristy. Tamin'ny alina ny alohany nanomboana azy dia namory ny apôstôlin'i Jesosy Kristy ary nanao ny fanasan'ny tompo. Namaky mofo izy, nanamasina azy ary nilaza hoe raiso ano. Izao dia ho fahatsiarovana ny vatako izay homeko onitra ho anareo. Avy eo dia nandray ny kalisiny divay izy ny saotra sy nanome izany ny apôstôliny mba hisotrony ary nilaza hoe izao dia ho fahatsiarovanareo ny rako izay alatsaka ho an'izay rehetra ino ny anarako. Teo anivon'ny nefita ary tamin'ny famerenana tamin'ny laoniny indray ny fiangonany tamin'ny andro farany dia naveriny indray fa tokony andray ny fanasan'ny tompo ho fahatsiarovana azy isika. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia mijoro vavolombelona amin'andriamanitra fa hatsiaro mandrakariva ny zanany fa tsy mandritra ny fotoana fony ny ordonansy ny fanasan'ny tompo ihany. Midika izany fa hitodika tsy tapaka amin'ny ohatra sy ny fampianaran'ny mpamonjy isika mba hitarika ny eritreritsika, ny safidintsika ary ny asantsika. Mampatsiahantsika koa ny vavaka amin'ny fanasan'ny tompo fa tsy maintsy mitandrina ny didiny isika. Hoy Jesosy, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fanasan'ny tompo dia fotoana afaka handiniantsika ny tenantsika sy ampitodiantsika ny fosy sitrapontsika amin'andriamanitra. Ny fankatoavana ny didy dia mitondra ny herin'ny filazantsara sy fiadavana bebe kokoa, fiadanana bebe kokoa amin'ny fiainantsika ary mampitombo ny ara-panahy. Ny fanasan'ny tompo dia manolotra fotoana tena feno traikefa ara-panahy rehefa eritreretintsika ny hery manavitra sy manafaka ny mpamonjy amin'ny alalan'ny sorom-panavotany. Nisy mpitarika iray ao amin'ny zatovavy izay nianatra momba ny tanjaka azontsika rehefa izahintsika raisina mipieritreretana tsara ny fanasan'ny tompo. Mba hanatontosana fitakiana iray ao amin'ny fivoarany tena manokana dia nametraka tanjona izy mba hifantoka amin'ny tononkira sy ny teny ao amin'ny vavaka amin'ny fanasan'ny tompo. Nanao fandinihantena manokana izy isan-kerinandro nandritra ny fanasan'ny tompo. Tadidiny ireo fahadisoana nataony ary nanolo tena izy iova ny herinandro manaraka. Feno fankasitrahana izy tamin'ny fahafahany nanitsy ny lalany ka nanjary voadio. Raha nanao jerytodika tamin'izany izy dia niteny hoe nanao ilay ampahany fibebahana amin'ny sorom-panavotanao. Indray alahady taorian'ny fandinihan'ny tena manokana dia nanomboka natsapa ho kivy sy kely fanantenana izy. Hitany fa namerina ny fahadisoana efa nataony hatrany hatrany izy isan-kerinandro izao. Saingy natsapa izy avy eo fa tsy nandrara ny lafiny lehibe iray ao amin'ny sorom-panavotana dia ny hery mahatanteraky Kristy izany. Adinina ireo fotoana rehetra nanampian'ny mpamonjy azy ho tonga ilay olona tokony hahatongavany sy nanompony mihoatra noho ny fahafahany. Koa ny eritreritra ny herinandro lasa indray izy hoy izy hoe nisy fifaliana ny potra avy tao anatin'ilay fahatsapako manjo rehetra rehefa tsikaritro fa nanome fahafahana sy fahaizana maro ah izy. Tsikaritro tamin'ny mpakatelemana ny fahafahako nahatsapa izay nilainy zanako nefa tsy mora hita izany. Tsikaritro fa tamin'ny andro nahatsapako tena ho tena tototra dia afaka nanolotra teny mankahery tamin'ny namana anankiray aho. Nampiseho faharetanao tamin'ny zava-nitranga iray izay matetika mahakirikirina no faranany hoe rehefa nisaotra n'andriamanitra aho tamin'ny hery mahatanteraka ny mpamonjy eo amin'ny fiainako dia nanan-keri-po kokoa aho tamin'ny dingan'ny fibebahana izay nototosaiko. Nijery ny herinandro manaraka tamin'ny fanantenana no avozina. Nampianatra ny fomba fahany fanasany tompo ho tonga traika efa manasitrana sy manadio ny lolona Melvin Ballard. Ny teny izy hoe, izy amintsika no tsy mandratra ny fanahiny amin'ny alalan'ny teny, eritreritra na izay atao, mandritra ny herinandro manelanelana ny sabata ho. Manao zavatra izay anenenantsika isika ka maniry ny ovovela. Ny fomba azona famelan-keloka dia ny mibebaka amin'ny fahotantsika, manantona ireo izay nanaovantsika ny tsy mety, ka mangataka ny famelan'izy ireo. Ary avy eo, miverina eo amin'ny latabatry ny fanasan'ny tompo izay amelana ny elontsika raha ny bebaka marina isika, ka ho tonga fanahy amin'ny fanahintsika ny fanasitranana ara-panahy. Vavolombelona iray aho, ho ny lolona Ballard, fa misy fanahy iray manatrika ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo izay manenika ny vatana iray manontolo tahaka ny hafanana hatrany an-tampidoha ka hatrany am-paladia. Tsapanao fa sitrana ireo ratra amin'ny fanahy ary voaisotra ny enta-mavesatra. Tonga amin'ny fanahy izay mendrika sy tena maniry ny andray ity sakafo ara-panahy ity, ny fiononana sy fahasambarana. Azo sitranina sy avaozina ny fanahy maharatra antsika satria tsy mampatsiahy antsika fotsiny ny fanoloran'ny mpamonjy ny vatany sy ny rany hosorina ny mofo sy ny rano, fa mampatsiahy antsika koa ireo tandindina ireo fa ho mofinaina sy ho rano velona foana ho antsika mandrakariva izy. Taoriny ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo teo amin'ny efita dia hoy Jesosy, izay mihinana ity mofo ity dia mihinana amin'ny vatako ho an'ny fanahiny, ary izay misotro amin'ity divay ity dia misotro amin'ny rako ho an'ny fanahiny. Ary tsy honona na angetaheta na oviana na oviana ny fanahiny fa ho vokisana kosa. Ankehitriny rehefa avy nihinana sy ny sotro avokoa ny valala be mandry dia indro eniky ny fanahy izy ireo. Tamin'ireo teny ireo no nampianaran'ny tompo fa ny fanahy dia manasitrana sy manavao ny fanahintsika. Ny fitahiana ampanantenain'ny fanasan'ny tompo dia ny ananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo aho dia indraindray aho maka sary an-tsaina ny sarin'ny mpamonjy nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'ny sandriny mitsotra, toy ny hoe vonina andray antsika ka mihina antsika amin'ny mpitiavana. Tiako ity sary hosodoko ity. Rehefa mieritreritra izany eo mandritra ny fanatanterahana ny fanasan'ny tompo, dia asandratra ny fanahiko ka toy ny afaka maheno ny tenin'ny tompo aho hoe, indro ny sandry ny famindram-poko dia mitsotra aminareo, ary nazovy no ho avy dia ho raisiko, ary ho tahina ireo izay mankaty amiko. Misy olo tena ny mpamonjy ireo mpiazona ny fisoroanana aroana rehefa manomana sy mitsodrano ary mizara ny fanasan'ny tompo. Rehefa maninjitra ny sandry ny anolotra antsika ireo tandindona masina ireo ny mpiazona ny fisoroanana iray, dia toy ny mpanomonjy izy tenany mihitsy no maninjitra ny sandry ny famindrampony, ka manasa antsika tsirairay andray amin'ireo fanomezana sarobidin'ny fitiavana izay nomeny tamin'ny alalan'ny sorom-panavotana lehibeny, ny fanomezana ny fibebahana, famelan-keloka, fiononana ary fanantenana. Isaky ny misaintsaina ny mahazava-dehibe ny fanasan'ny tompo isika dia vomaika mihamasina sy manandanja amintsika izany. Izao no nambaran'ny raim-pianakaviana 50 taona iray tamin'ny zanany lahy, izay nanontany hoe, dada, inona no antony andehanao any am-piangonana? Tsy afaka mahita, tsy afaka maheno ary sarotra aminao ny mandeha. Inona no antony andehananao any am-piangonana? Namaly ilay raim-pianakaviana hoe, ny fanasan'ny tompo. Mandeha any ao mba andray ny fanasan'ny tompo. Engane isika tsirairay mba ho tonga amin'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo. Vonina azo traika efa tena ara-panahy, fifandraisana masina ary fanavaozana ho an'ny fanahintsika. Fantatro fa velona ny raintsika ny an-danitra sy ny mpamonjitsika. Feno fankasitrahanao amin'ny fahafahana homen'ny fanasan'ny tompo atsapana ny fitiavan'izy ireo sy andraisana ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
the choir and congregation.
Irani version site promise yo pitsanganana kechin. Niambora pesni taulpe. Aurina nira te Andreni lulna chi hong wong on fit polisic isaya non latin am ten jazan ten cantoni is ten asio an surat am ten anglis wita yo amni fcr atom ni ftoeran fing fionabe waran lulna titot christopherson afiom kolets ni apostol rumbi for lies afio aurina latin usareni lulna christopherson ate igani si j'écoute avec mon cœur, n'y en boira plus.
Ny ray avy amin'ny kolejin'ny lolona ny ray amin'ny fisokonany aron ary ny iray dia ny missionnaire nandritra ny filakevitry ny paroasy rehefa avy ny fanakalo hevitra momba ny zavatra ilain'ny olona sasatsasany dia nampandraikitra asa fanavotana ny eveka nasaina hanampy ity lehilahy marary ny paralisisa ity ireo olona efatra ireto tsy afaka ny andry asy tonga ampiangonana izy ireo nila nandeha nanao famangina sy tokantrano izy nila nitady asy izy mba nandeha ka nitady ireo olona io netina teo amin'i Jesosy ilay lehilahy ary nisy nanatona nitondra anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy ary nolanjainy efa da hipoka nefa ilay efitrano tsy afaka niditra tamin'ny varavarana izy ireo azoko antoka fa niezaka mafy izy ireo saingy tsy afaka tsy nisosa mora foana araky ny fieritreretan'izy ireo ny zava-nitranga misy vato misakana teny amin'ny lalan'izy ireo mba hanavitra saingy tsy nilavo lefin'izy ireo tsy nalefan'izy ireo teo amin'ny varavarana ilay lehilahy ny kaondoa izy ireo amin'ny zavatra tokony atao manaraka ny fomba hahafahan'izy ireo mitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy mba ho sitranony ho azy ireo aloha dia tsy sarotra naovina ny anampy an'i Jesosy Kristy amin'ny fanavotana ny fanahy nanao drafitra izy ireo drafitra tsy mora saingy no tanterahany izany ary satria tsy afaka nakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny olona dia nesorany tafo ny trano nytoeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidiny teo ny fandriana izay nandrian'ilay marary ny paralisisa nentin'izy ireo tany ambonin'ny tafo izy raha atao hoe tsy misy tohatra ny akarana avy any ivelany dia tena ela ihany izy ireo voatafakatra ny eritreritra aho hoe ho toy izao ny fitrangan'izany ny anika voalohany tany antafitrano aloha ilay zatovolahy avy eo amparoasiny satria tanora sy feno tanjaka izy ka tsy ho sarotra aminy izany nila nanosika mafy avy ety ambany ilay mpiara-mamangy aminy avy eo amin'ny kolejiny loa olona sy ilay missionnaira ilay rahavavy eo amin'ny fikambanany fanampiana kosa dia nampatsiahy azy ireo mba hitandrina ary nankahery azy ireo dia nanaisotra ny tafo ireo lehilahy raha nanohy nankahery ilay lehilahy izay hitandrina miandry hositranina mba ho afaka hietsika irery ilay rahavavy
mila
ny fiaraha-miasan'ny olona rehetra ity asa fanavotana ity tao anatin'ny fotoana tena sarotra dia nilaina ny fiaraha-miasany rehetra tamin'ny mpahamalinana mba hampidinana ilay lehilahy mararynyparalisisa avy any ambony tafo nilaina fiarahan'ireo olona efatra ireo ny asa tamin'ny anatin'ny firaisakina sy milamina tsy nisy toerana eo amin'ny fandriny nilaina nampitovina ny fampidinana azy raha toaka nisy olona iray namotsitra mitady aingana kokoa noho ny sasa dia nenjera ilay lehilahy satria tsy afaka mitazona izy no nitoe-patany malemy mba hanampianan'ny mpamonjy dia afa mila miara-miasa isika amin'ny firaisakina sy filaminana manandanja ny olona rehetra sy ny toerana iandreketana rehetra ary ny antso rehetra mila miray ina ao amin'ny tompo Jesosy Kristy isika farany dia napetraka teo alohan'i Jesosy Kristy ilay lehilahy malemy ary Jesosy noho ny nahita ny finoana izy ireo dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralisisa hoe anaka voavela ny elokao nampiseho famindrapo tamin'i Jesosy tamin'i Jesosy ka nanasitrana azy tsy arapatana ihany fa arapana ihany koa. Anak voavelany elokao. Tsy mahafinaritra ve izany? Tsy tiantsika hitranga ao amintsika koa ve izany? Tiako hitranga amiko izany. Mahafantatra olona mararam-paralisisa ara-panay ve isika ao amin'ny fiainantsika? Olona izay tsy afaka miverina irery fotsiny am-piangonana, mety ho iray amin'ireo zanantsika izany, amin'ireo ray aman-drenintsika, na vady, na namana. Satria tena betsaka ireo misionera amin'ny fotoana feno amin'ny fiangonana ankehitriny dia tsara raha ampiasain'ny evekany sy ny filohan'ny sampana amin'ny fomba tsara kokoa ny filankevitry ny paroasy sy ny sampana izy ireo. Afaka manasa-pikambana tsirairay eo amin'ny filankevitry ny paroasy ny eveka mba hanao lisitra amin'ny anarana an'izay mila fanampiana. Iaraikaondoa izy ireo mikasika an'izay anampiana n'io mpikambana io. Mihaino tsara ireo hevitra ny eveka ary mizara anjaikitra. Loharano lehibe ho an'ny paroasy ny asa fanavotana ny misionera. Tanora sy feno tanjaka izy ireo. Tian'izy ireo ny manana lisitra misy io anaran'ireo olona iarahana miasa. Ankafizin'izy ireo ny fiarahana miasa amin'ny mpikambana. Fantatra izy ireo fa fomba lehibe tena ahafahana mahita olona izany. Tena feno ny fanoloran-tena izy ireo amin'ny fananganana ny fanjakan'ny tompo. Manana fijoroana vavolombelona matanjaka izy ireo mba ho tonga tahaka ny Kristy bebe kokoa rehefa mandray anjara amin'ireo asa fanavotana ireo. Ho famaranana dia te hizara aminareo ny arena miafina iray fanampiny izay hita ao amin'ny tantara io amin'ny soratra masin'io aho ao amin'ny andinin'ny fahadimy izany. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo. Fanampiana tsy hitandriko io taloha ny finoan'izy ireo. Ny finoantsika mitambatra dia hitondra soa ho an'ny fiainany hafa. Iza ireo olona lazain'i Jesosy ireo? Azo ampidirina tsara ao anatin'izany ny olona efatra nylanja ny lehilahy marary paralisisa. Ilay lehilahy marary, ny olona izay mivavaka ho azy, ary ireo rehetra izay ny haino ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny faly mangina tao am-ponizy ireo amin'n'ity fahagagana ho avy tsy ho ela ity. Azo ampidirina ao koa ny vady, ny ray aman-dreny, ny zanakalahy na zanaka vavy, ny misionera, ny filohan'ny kolejy, ny filohan'ny fikambana ny fanampiana, ny eveka ary ny namana lavitra. Afaka mifanampy isika rehetra. Tokony azoto irotsaka hatrany amin'ny fikatsahana nafitra ireo sahirana isika. Mijoro vavolombelona aho fa Andriamanitry ny fahagagana i Jesosy Kristy ti antsika rehetra izy ary manana hery anavotana sy anasitranana antsika izy na arabatana na arapanahy. Rehefa manampy azy isika amin'ny asa fanavotany fanahy ataony dia votana ihany koa isika ao anatin'izany dingana izany. Mijoro vavolombelona an'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Muy buenos días.
Salama taul.
William Shakespeare's play.
Leta tarantsiatra nosoratan'i William Shakespeare ve ny fianan'ny mpanjakan'ny rehefa timy dia ahitana sehatra iray amin'ny alina ony tombony miaramila anglisy ao England Court. Mielokely ny adin'izy ireo tamin'ny tafika frantsay. Nandehandeha teny anivon'ireo miaramila ny mpanjakan'ny re ka tsy fantatra izy ireo no ny andro maizimaizina sy noho izy nyvahendrika. Nyresaka nahafantatra ny mombamomba andreo miaramilana izy satria vitsy anisy izy ireo ary tsy fantatra izy ireo fa izy teo anivin'izy ireo dia tsy ny afafy izy ireo teo naneo ny hevina. Iza ny tompony andraikitra amin'izay mitranga amin'ny olona any anady ny mpanjaka sany miaramila. Nisy fotoanana nanambaran'ny mpanjaka hoe raha ny hevitra dia mahafaty ahy io. Mahafaly ahy kokoa ny hoe mateo anivin'ny tafika noho izay samihafa. Namaly Michael Williams hoe mihoatra noho zavatra fantatra izany, ny ombikevitra ireo namany, eny, na mihoatra noho ny zavatra tokony izany eo fantatra, satria ampo anay ny mahafantatra fa mpanompo ny mpanjaka izahay. Raha diso ny fotikeviny dia tsy meloko amin'izany izahay, satria mankato azy fotsiny. Nampiny Williams hoe raha tsy marina ny fotikeviny dia ny mpanjaka ihany no tompony andraikitra amin'izay rehetra nataony. Tsy nagaga raha tsy niova hevitra ny mpanjaka Henri. Manana didy amin'ny mpanjaka ny mpanompon'ny tsirairay, saingy ny olona tsirairay dia tompony andraikitra amin'ny fanahiny. Ny manandrana mamahy io ady hevitra io, tsy nanandrana namahany io ady hevitra io Shakespeare, ary mbola mandehatra amin'izao io ady hevitra io. Iza ny tompony andraikitra amin'izay mitranga eo amin'ny fiainantsika? Rehefa miaratry ny toe-drara dia manakiana an'Andriamanitra foana isika, indraindray dia manomboka mahatsapa ho tompony ary miezaka ny manilika andraikitra amin'ny olona kafa na ny fanjakana. Eo amin'ny resaka ara-panahy dia misy ny mihevitra fa ilay lehilahy sy vehivavy ny mikatsaka izany fahamarinany teny manokana izany satria tian'Andriamanitra isika ary vonjeny fotsiny araka izay mahaisika antsika. Saingy ny tanjon'Andriamanitra dia isihan'ireo zanany araka ny fahafahana amin'ny safidy izay nomena azy ireo. Ka ny olona tsirairay dia ho tompony andraikitra amin'ny fahotany amin'ny andro fitsarana. Ny dravitry sy ny tanjony dia ny azontsika ho mpandray fanapaha-kevitra voalohany eo amin'ny tantaran'ny fiainantsika. Tsy hiainan'ny fiainantsika ho antsika Andriamanitra na hifehantsika toy ny saribakoly, sosikevitra narosin'ny Lousifera izay. Ary nareo mpaminany aza dia tsy hanaiky izany anjara asa izany hoe mpapietsika saribakolo eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Laz Brigham Young hoe tsy tiako no afa-po amin'izay zavatra ataoko ny olomason'ny andro farany eto amin'izao tontolo izao. Raha tsy hoe ataon'ny fanahin'i Jesosy Kristy tompo ilay fanahin'ny fanambarana, afa-po izy. Tiako izy hahafantatra ho an'ny tenany manokany sy hahazo fahatakarany ho an'ny tenany manokany. Noho izany dia tsy mamonjy antsika araka izay toetra hananantsika eo Andriamanitra, satria raha izay toetra hananantsika eo no jerena dia tsy madio isika ary tsy misy zavatra tsy madio afaka min'ny toetra ho anatrehany. Fa amin'ny fitenany dama dia lehilahin'ny fahamasinana no anarany, ary ny anarany lahytokany dia zanak'olo ny fahamasinana. Ary faharoa, Andriamanitra dia tsy etsika mba hahatonga antsika ho lasa zavatra iray izay tsy nosafidintsika. Tena tiany tsika ary noho ny fitiavana antsika dia tsy mba manery na manary antsika izy. Manampy sy mitantana azy izy. Raha ny marina ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany dia ny didiny. Tokony hifaly isika ary tena mifaly amin'ilay dravitra napetrak'Andriamanitra izay hahafahantsika manao safidy mba hietsika ho an-tenantsika sy hiainan'ny vokany. Naaraka ny filazan'ny soratra masina azy hoe manandrana ny mangidy mba haizantsika mankamaminy tsara. Felom-pankasitrahana mandrakizay isika fa mandresy ilay fahotany ny soro-panavotan'ny mpamonjy ka nahafahantsika ho teraka eto amin'izao tontolo izao sy tsy hosaziana noho ny fandikan'ny Adama. Rehefa navotana tahaka izany tamin'ny fahalavony isika dia nanomboka ny fiainana tsy manantsiny eo anatrehan'Andriamanitra ary tonga afaka mandrakizay mahalala ny tsara sy ny ratsy, mihetsika ho azy fa tsy hetsehina. Afaka misafidy ny ho lasa izay tiantsika hatongavany isika ilay karazan'olona tongavantsika ary noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka ho tonga tahaka azo mihitsy. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy no manokatra ny lalana ho an'izay mety ho avintsika. Amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy sy ny famindrapony, ny tsy fahombiazantsika eo amin'ny fanarahana tanteraka ny lalana selestialy eto amin'ity fiainana ity dia afaka ho voafafa ary ho afaka hampitombo ilay toetra tahaka an'i Kristy isika. Ny fahamarinana nefa dia mitakiny tsy hitrangan'izany rehetra izany raha tsy misy ny fanekentsika antsitrapo sy ny fandraisantsika anjara. Efa toy izay foana hatramin'izay. Ny fahatongavantsika eto ambony tany amin'ny maha olombelona antsika dia vokatry ny safidy izay nataontsika mba handray anjara amin'ny dravitry ny ray. Noho izany ny famonjena dia tsy teny tena vokatry ny aitraitra an'Andriamanitra nefa koa tsy mitranga noho ny sitrapon'ny masina fotsiny ihany. Ny fahamarinana dia toetra manan-danja iray an'Andriamanitra. Araka mino an'Andriamanitra, afaka mino an'Andriamanitra isika, azontsika hitokisana tanteraka izy. Ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe Andriamanitra tsy mandeha amin'ny lalana miolakolana ary tsy miodina amin'ny ankavana sakafe ary tsy mivadika amin'izay efa nolazainy koa mahintsy ny lalany ary odina mandrakizay ny diany. Ary koa hoe tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Miantehitra amin'ilay toetra maharaka an'Andriamanitra ny fahamarinana isika mba hanana finoany, fahatokiana, fanantenana. Saingy noho ny mahamarina tanteraka dia misy zavatra sasany izay tsy azon'Andriamanitra atao. Tsy azony atao no mifidifidy amin'ny famonjena ny sasany ary amelohana ny hafa. Tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-panahyny bitika indrindra izy. Tsy afaka mamela ny famindram-po anitsakitsaka ny fahamarinana izy. Porofo mivantana ny mahamarina an'Andriamanitra ny nametrahan'ny fitsipiky ny famindram-po. Noho izy marina no nametrahan'ny fomba ahafahan'ny fahamarinana mpiasa ny anjara asa tena eo amin'ny hoavintsika mandrakizay. Koa ankehitriny ny fahamarinana dia mampiatra ny fitakiany rehetra ary ny famindram-po koa dia mitaky izay rehetra azy. Fantatsika fa ny fijaliana sy ny fahafatesan'ilay tsy nanota izay nankasitraka ny ray tokoa ny rany zanany izay nalatsaka no namefa ny fitakiany fahamarinana sy ny manolotra famindram-po ary nanavitra antsika. Noho izany, araka ny fahamarinana, ny drafitry ny fanavotana dia tsy ho avy no tanterahana raha tsy noho ny fibebahana. Ny fipetra takia ny fibebahana sy ny fahafahana mibebaka no hahafahan'ny famindram-po hampiatra ny asany kanefa tsy mandrava ny fahamarinana. Maty Kristy tsy hoe nanavitra mpanavakavahana fa nanolotra fahafahana mibebaka. Isika dia miantehitra tanteraka amin'ny famindrehan'ilay mahery ka mahavonjy mandritra ny fibebahana. Saingy ny fisorohana hibebaka dia fiovanany sitrapo. Noho izany, rehefa nanao ny fibebahana ho toy ny fipetra takiana mba handraisana ny famomezan'ny famindram-po, Andriamanitra dia manome fahafahana antsika ho tompony andraikitra ny tenantsika. Ny fibebahana dia manaja sy manohana ny fahafahantsika amin'ny safidy. Ary arak'izany, ny famindram-po dia afaka manefa ny fitakian'ny fahamarinana sy mamihina azy ireo amin'ny sandriny fiantohana. Fa izy izay tsy mampiatra ny finoana ho amin'ny fibebahana kosa dia mankahala ny lalàny manontolo ny fitakian'ny fahamarinana. Koa amin'izany manana finoana ho amin'ny fibebahana ihany no tanterahana ny drafitry ny famonjena lehibe sy mandrakizay. Zavatra iray ny tsy fahatakarana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Zavatra iray hafa ny fandavana ny fisian'Andriamanitra sy ny mahafahefana faratapina azy. Saingy tsy dia hitondra vokany izany. Indraindray izy ary raha hitondra vokany raha hoarina amin'ny hery feny mety hananantsika. Ny Andriamanitra izay tsy mitaky ninoninona dia tsy misy hafa amin'Andriamanitra iray tsy misy. Ny tontolo iray izay tsy manana an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay nametraka lalàna ara-pitondrateny hitantana sy hahatonga lafatra ny zanany, dia tontolo izay tsy misy fahamarinana sy rariny koa. Tontolo izay ajakany hoe samy maka ho azy araka ny heviny. Izany hoe samy maka ho azy araka ny heviny izany dia midika fa ny olona tsirairay avy no fahefana faratampon'ny fenitenany. Mazava ho azy fa tsy ireo izay mandan'Andriamanitra fotsiny ihany no manohana izany hevitra izany. Misy olona sasa mihinan'Andriamanitra izay mbola mino fa izy tena no manapa-kevitra hoe ity ny marina, ity ny diso. Toy izao ny fomba nanazavain'ity tanora azy: tsy mino aho fa afaka hiteny hoe diso ny hindoisma na hoe diso ny finoana katolika na diso ny episkopalianina. Miankina fotsiny amin'izay inoanao io araka ny eritreritra ao. Tsy mino aho hoe misy ny marina sy ny diso. Ny ray hafa indray raha nanontaniana mikasika izay fototry ny zavatra inoany momba ny fivavahana dia ny tenako ihany tena tsy maintsy izay no efa rany. Ny tiako holazaina dia hoe ahoana no isin'ny fahefana izay ifeny zavatra inoanao? Ho an'ireo izay mino fa mety ho marina daholo ny zavatra rehetra na inona na inona na ny fanambarana tanjona amin'ny ankapobeany dia miendrika ho fanerenany ny fahamarinana. Tsy tokony ho terenao iny zavatra iray ho marina kanefa tsy tiako, saingy tsy manova ny zava-misy izany. Ny fahalalana ny lalàn'ny heritsitony tany dia tsy hanakana ny olona iray enjery raha mitsambikina amin'ny antsana izy. Marina koa izany ho an'ny lalàna mandrakizay sy ny fahamarinana. Tsy ny fanoerana ny lalàna mandrakizay sy ny fahamarinana no azona ny fahafahana. fototra manan-danja iorenan'ny herin'andriamanitra izany. Raha tsy noho ny fisian'ireo fahamarinana mahaforina sy tsy miovaova dia tsy ho misy dikany fahafahamisafidy, satria tsy ho vitantsika mihitsy ny ahita mialoha sy ny tanjony vokatry ny ataontsika. Araka ny tenin'ny lehi, raha milaza anareo fa tsy misy lalàna dia milaza koa ianareo fa tsy misy ota, raha milaza anareo fa tsy misy fahotana dia milaza koa ianareo fa tsy misy ny fahamarinana. Ary raha tsy misy ny fahamarinana dia tsy misy ny fahasambarana. Raha tsy misy ny fahamarinana sy fahasambarana dia tsy misy ny fahamaizana sy fahoriana. Ary raha tsy misy ireo zavatra ireo dia tsy misy Andriamanitra. Ary raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy isika na ny tany. Satria tsy nisy ny fahariana ny zavatra na ny mihetsika na ny etsehana izany. Noho izany dia tsy maintsy nanjavona ny zavatra rehetra. Na amin'ireo resaka ara-nofo na resaka ara-panahy, ny mahatompona andraikitra amin'ny tenantsika dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izay raha tsy nisy dia tsy ho afaka isika hahatratra ny fahafenoan'ny herinananantsika amin'ny mahazanaka lasy vavin'Andriamanitra. Ny mahatompona andraikitra ny tena dia lasa sady hozoa no adidy izay tsy maintsy arovantsika no tsindrindoza hatramin'izay. Tsy maintsy miaro ny mahatompona andraikitra antsika eo anatrehan'ireo olona sy ireo zavatra roso, indraindray omban'ny faniriana tena tsara izay manao izany. Ary tokony arovantsika izy io eo anatrehan'ny fironany tenantsika hiala amin'ny asa takiana mba hikolokoloanareo taleta sy fahaizana manao ary toetra tahaka ny an'i Kristy. Misy tantara iray voalaza momba ny lehilahy iray izay tsy te hiasa tsotra izao. Tiany hoe isolokafa foana ikarakara ny zavatra rehetra ilainy. Araka ny fihevany dia manana didy ny fiangonana ny fanjakana na izy rotota hiantoka ny fiainana satria efa nandohany hetra sy ny fahafolokarena izy. Tsy nanana any koanina izy fa nandany asa na nikarakara ny tenany. Kivy ireo izay rezaka nanampy azy ary nanapa-kevitra fa noho izy te hanao na inona monjy mba hanampy azy, azon'izy ireo koa ny mitondra azy hankany am-pasana ary hamela azy ho faty eo. Tena an-dalana hoeny am-pasana dia nisy olona iray ny teny hoe tsy azontsika atao izao, manana katsaka aho andeha homeko izy. Ka dia nazavain'izy ireo tamin'ilay lehilahy izany ary nanontany izy hoe efa nesorina ve ny hodiny. Tena maly ireo hoe tsy, raha izany hoy izy dia tohizony ity. Sitrak'Andriamanitra ny alehilahy sy vehivavy afaka antsika. Afaka mahatratra ny fahafenoan'ny hery anatinanantsika na ara-batana izany na ara-panahy. Mba ho afaka amin'ireo fetra mahamenatry ny fahantrana sy ny famatoran'ny fahotana mba hananantsika aja ny tenantsika manokana ka ho vonina amin'ny zavatra rehetra hiarahantsika aminy ao amin'ny fanjakana selestialy. Tsy noky la hevi-diso hoe azo tratrarina amin'ny alalan'ny ezaka azontsika samyrery izany sy tsy misy fanampiana mivaingana avy amin'ny tapaka. Fantatsika fa noho ny fahasoavany no amonjenantsika rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Ary tsy mila maneho fahaiza manao kery na hatsaram-panan-kely akory isika dia voanampy antsika Andriamanitra. Ny fanampiana dia afaka ho azontsika isan'andro isan'ora amin'ny alalan'ny fankatoavany. Saingy fantatro fa ankoatra ny fanirintsika azo ilay fanampiana dia tsy maintsy miezaka mibebaka ary misafidy an'Andriamanitra isika mba hahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika araka ny rariny sy ny fahafahantsika misafidy. Ny fiangaviako dia tsotra, ny hoe mandray andraikitra fotsiny ary mandeha miasa mba hisy hahafahan'Andriamanitra manampy antsika. Mitsoro fahavolombelo aho fa velona Andriamanitra iray, fa i Jesosy Kristy zanany no mpanavitra atsika ary miaraka amintsika ny fanahy masina. Azo antoka fa maniry hanampy antsika izy ireo ary tsy misy fetra ny fahafahan'izy ireo manampy. Aoka isika ifo ary hiarina avy ao amin'ny vovoka mba hahazona manatanteraka ny fanekem-pihavanany iray mandrakizay izay efa nataony tamintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Thank you.
We express gratitude to the Mormon
Manutra fakastrana ny ambaram-peon'ny tabernakely izay tamin'ireo hira mahafinaritra na rosiny ho antsika izao maraina izao. Ny mpanadatentsika farany ho an'ity fivoriana ity dia ny filo Dieter Fuchsdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany. Aoriana lahateny dia anakatony ity fivoriana ity amin'ny fiiranany From All That Dwell Below the Skies, ny amboara-peo. Anolotra ny vavaka famaranana avy eo ny loholona Bradley D. Foster ao amin'ny fitopolola filo Fuchsdorf.
Before this conference weekend,
talohan'ity fionambe lehibe ity dia betsaka nanontany aho hoe to iteny amin'ny teny alemana ve sa dia ozy aho hoe tsia, kanefa mety ho oeninareo ny aksanako amin'izany. Fony aho mpanamory fiaramanidina dia maro ireo ora laniko namakivaky kontinanta sy ranomasina maro. Talanjonao noho ny abeny sy ny fivelarany ireo zavaboarin'ny Andriamanitra. Ny soratra masina dia milaza hoe tontolo tsy hita isa izy ireo. Zato taona lasa izay dia ny heverin'ny olo manam-pahaizana fa ny ainkitana misy antsika na ny vahain-danitra dia foana tanteraka mangatsika ary tsy misy kitana na hazavana na haina. Rehefa nivoatra nefa ny masolavitra fijerena sy ny habakabaka dia nanomboka nahatakatra ny hafamarinana izay tena nahatonga saina ny mpianatra fa izao zavatra ary rehetra dia lehibe, lavitra, lalina ary dia toy ny tsy hita isa. Maro ireo kintana sy vahain-danitra izay lavitra antsika. Tao anatin'ny vanim-potoana fohy monjy dia niova tanteraka ny fahatakarantsika izao zavatra rehetra manodidina antsika izao. Ankehitriny ary tsika dia afaka mahita azy ireo. Fantatsika fa misy izy ireo ary efa ela izy ireo no nanodidina antsika, saingy talohan'ny nananan'ny zanak'olombelona fitaovana fantarana azy ireo dia tsy nino isika fa mety hisy ny zavatra toy izany. Tsy niovan-tampoka, tsy akory ny alehiben'ny ireo zavatra rehetra ireo, fa ny fahafahantsika mahita sy mahatakatra io fahamarinana io no niova amin'ny fomba lehibe. Sarotra amintsika ny hino ny zavatra tsy hitantsika.
Eritrereto
hoe afaka hiverina mankany amin'ny taona lasa ianao na miresaka amin'ny ireo olona izay ny aina ary fotoana lasa na zato taona lasa izay. Alao sary an-tsaina hoe milaza amin'izy ireo ny teknolojia moderna izay manodidina antsika ianao. Inona no mety ho eritreretiny ireo olona ireo rehefa miresaka isika momba ny fiaramanidina, ny tahiry boky elektroniky sy ireo orantsary manerana izao tontolo izao? Eo koa ireo sariny zafikelintsika ohatra izay alaintsika sy zaraintsika amin'ny manodidina. Ny sasany amin'ireo olonareo dia mety hino antsika, ny ankamaroany kosa dia mety hanohitra, ary ny sasany aza mety hikasa ny anazava amin'ny fomba tsara lahatra indrindra fa diso lalana isika na horaisin'izy ireo fa adaladala. Mety hitarika azy ireo amin'ny hevitra diso. mazava ho azy anefa fa diso tanteraka izy ireo. Mety resy lahatra tanteraka izy ireo fa marina ny heviny, kanefa tsy ho afaka ny hahita mazava tsara izy ireo satria tsy mbola nahazo ilay fahazavana sy fahamarinana feno kokoa. To azo lazaina fa toa efa toetran'ny zanak'olombelona mihitsy ny mieritreritra fa ny manana ny rariny isika na dia diso azy. Ary raha izay no izy, inona no fanantenana ho antsika? Move isika voatery hiaina amin'ny tsy fahalalana, ny fahamarinana no ireo hevitra maro mifanohitra izay mifamaofao, ka izay takatry ny saina sy izay hinoantsika ihany no ho zo hoarahantsika. Ny tanjoko amin'ity lahateny ity dia ny anambara ilay hafatra mahafinaritra hoe Andriamanitra mihitsy ilay tompony fahamarinana izay nanome fampanantenana an'ireo zanany fa afaka mahafantatra ny fahamarinana izy ireo. Mba hevery moa ny mahazava-dehibe izany fampanantenana izany. Hiteny amin'ny rehetra izay manantona azy ankitsopo omba ny teny finiavana ilay Andriamanitra mandrakizay. Hiteny aminareo izy amin'ny nofy sy fahitana sy heritreritra fahatsapana azy, hanome toro lalana sy torohevitra ary valim-bavaka amin'ireo fanontaniana manokana. Andriamanitra, mazava ho azy fa tsy maintsy misy ireo olona izay hamingavingy sy ilaza fa tsy misy zavatra toy izany. Izaho anefa te ilaza aminareo, tena miraharaha anareo Andriamanitra, hieno sy hamaly ireo fanontaniana manokana hanananareo izy. Ny valin'ireo vavaka ataonareo dia ho tonga amin'ny fotoanany sy araka ny fombany. Tian'Andriamanitra ianao hahitany ny lalanao ary tiana ianao hiverina hankany aminy. Tian'Andriamanitra koa ianao hianatra fa i Jesosy Kristy no lalana ary izy no zanany, ary afaka manome ilay fiadanana sy fifaliana lehibe izay tadiavin'ny mpianatra sy mpanaradian'ny tompo. Ry namako malala, fanandramana tsotra hitantsika ao amin'ny soratra masina ny sy ho an'ny fampanantenana ho an'ny rehetra ny fampianarana izay hita hoe ao amin'ny raketin'ny soratra masina. Voalohany, mila mikiatsaka ny tenin'Andriamanitra ianao, izany hoe mamaky ny soratra masina sy mandalina ny tenin'ireo mpaminany taloha. Dinio ireo zavatra izay hotsapanao ary homeo saina, homano ny saina handray fahamarinana. Na dia tsy hafa manao mihoatra noho ny maniry ny ianao dia ataovy izany, ary dia velao koa izany fanirena izany hiasa ao aminao. Faharoa, tokony hisaintsaina ary hiezaka ny ino tsy amitahotra ary hankasitraka ny famindrapo ny tompo izay nampanantenainy tompo ho an'ny tsirairay. Fahatelo, tokony angataka amin'ny rainao any an-danitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba haneo aminao ny fahamarinan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olon'ny masin'ny andro farany izy. Mangata ankitsipo ary ampinoana amin'ny Kristy. Misy dingana fahaefatra ihany koa raha misy olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia halala ny amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany, na miteny ho ay ao. Izany hoe raha te hahafantatra fa marina ireo fitsipiky ny filazantsara, dia tokony hiainanao aloha izy ireo. Ataovy amin'ny tena finiavana izany, ary mahareta amin'ny finoana an'Andriamanitra. Raha manao ireo zavatra rehetra ireo, dia mahazo fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Haneho ny fahamarinana aminao izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Homeny fahazavana bebe kokoa ianao, hafa noho ny fijerin'ny olombelona. Mety misy hilaza hoe sarotra ireo dingana ireo, kanefa izao dia milaza fa io fijoroana ho vavolombelona io no zavatra manandanja indrindra mety ho azonao amin'ity fiainana ity. Tsy vitany hoe hitay sy hitarika hanao amin'ity fiainana ity izany, fa amin'ny fiainanao mandrakizay ihany koa. Ny zavatry ny fanahy dia tsy azo takarina raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Sahirana ireo mpanahy siansa miezaka mahatakatra ny halehiben'izao zavatra rehetra manodidina antsika izao. Nampianatra ny fitsipika mifandraikitra amin'izany ny apôstoly Paoly. Ilaza izy fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Izany hoe raha tianao ny hamantatra ny fahamarinana ara-panahy, dia mila mampiasa ny fitaovana mety amin'ny izany ianao. Tsy afaka ny mahatakatra ny fahamarinana ara-panahy ianao raha mampiasana fitaovana tsy ara-panahy. Nilaza tamintsika amin'ny vanim-potoana misy antsika ny mpamonjy hoe izay avy amin'Andriamanitra dia fahazavana, ary izay mandray fahazavana sy mitoetra eo amin'ny fahazavana dia mahazo fahazavana bebe kokoa, ary izany fahazavana izany dia mitombo. Arakaraka ny fomba fanatonantsika, izany fototra izany no hanakaikaizantsika kokoa an'ny fahazavana lehibe izay nomen'Andriamanitra, ary mampiseho azy tsika fa vonona ny hahazo ireo fahazavana ity nomeny antsika. Ny zavatra izay toa manjavona sy maizina ary sarotakarina taloha dia lasa iova tsikelikely ho lasa mazava sy mamiratra eo amin'ny fiainantsika. Tahaka izany koa raha milaza amin'ny fahazavan'ny filazantsara isika, dia mety miena, dia mety mitombo ny fahazavana hitantsika. Ny fahalalana nananantsika teo aloha dia mety ho raisintsika, ho tsy ho hadalana akory, fa hitombo ary hitondra fahasoavana ny fiainantsika. Izany no nahatonga an'i Paoly nanizingizina ary nilaza ny afatra hoe ny herin'Andriamanitra kosa dia ho an'ireo mpamonjy. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia toerana natao ho an'ny olona isan-karazany, toerana natao hampitombona ny fijoroana vavolombelona an'ny tsirairay. Ao koa ireo izay mbola miezaka ny mahafantatra ho an'ny tena manokana. Na aiza na aiza ny misy anao, ary na aiza na aiza ny fijoroany vavolombelonao, dia ny fiangonana toerana ho an'ny tsirairay. Tsy misy hafatra eo amin'ny varavaran'ny fiangonana milaza hoe tsy maintsy toy ny fijoroana sahala amin'izao ny fahalalanao an'i Kristy izay no voavaka miditra. Tsy natao ho an'ny olona tanteraka amin'ny fiangonana fa natao ho an'ny rehetra. Natao ho an'ny olona sahala amin'izao sy anao, toerana izay hanolorantsika tanana mba hifampiresiana sy hifankahirezana, toerana handraisana sy hikolokoloana ny tsirairay. Any ampahamarinana, izany hoe isika tsirairay dia samy miezaka ny manaraka ny lalana izay kasaina lalantsika sy anakaikaizantsika an'Andriamanitra. Tokony isika hikolokolo ny fahazavana izay azontsika. Oka isika ny hanaiko fa ny fomba azahoana izany fijoroana vavolombelona izany dia tsy tonga amin'ny iray minitra na amin'ny adidy iray akory, tsy totonsa amin'ny fomba tsotra izany fa misy dingana tsy maintsy arahina. Ny fijoroana vavolombelona, ny fahamarinan'ny fiangonana sy ny Jesosy Kristy dia zavatra hitombo ary mampanantena anareo ao fa raha manao ny anjaranao anao dia ho tonga izany ary zavatra hafinaritra eo amin'ny fiainana. Mijoro vavolombelona amin'ny nareo tsirairay ao fa ny fahamarinan'ny fanahy masina dia tondra fahazavana bebe kokoa eo amin'ny fonao ary tondra fahazavana mahafinaritra eo amin'ny sainao. Tsapako izany tamin'ny fiainako manokana tamin'ny herin'ny fanahy masina. Araka ny fanampanantenan'ny soratra masina hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia hiaraka amintsika foana ary izy dia raintsika, mpiaro antsika, ny mpamonjiko na mpanantena fa raha mitady isika dia hahita. Mijoro vavolombelona fa marina izany. Raha mitady ny fahamarinan'Andriamanitra isika izay indraindray sahala amin'ny sarotra sy lavitra, fa raha mitady ireo zavatra eo isika dia hanakaiky antsika Andriamanitra ary hanome ny fahazavany amin'ny fotsika sy amin'ny saitsika. Mijoro vavolombelona ao fa izany fahazavana ara-panahy izany dia afaka tonga amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra tsirairay, hitondra fahasoavana, fiadanana. Ry rahalaisana bavy, aza haemotra ny fotoana hazahoanareo izany fijoroana vavolombelon'ny fahamarinan'Andriamanitra izany. Hitondra fitahiana ho anao manokana amin'ny fiainanao eto tany sy an'ny taranakao ary koa hanaraka anao amin'ny fiainana hatrany izany. Joro vavolombelona ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
our Heavenly Father.
Fantatra ny amin'ny zanakao Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.